Apostol, tarkatingi sangaul, in be balana limi be tol. Pauli weti wete pang di taltol ke korin, arono atu. Pauli weti wete pang di kutomai maya imot, mutong lai gege malala aten, in be imarit, aila pang ye malala maisan, yo ena korini. Ila, ngan le lai pusie tol atu kiri yura, yo ena akwilai. Ngan akwila tani in tol ke tanamai pontus in be ye in mugungan ye rimana prisila ye rutipa ke tanamai itali atiman ye so sisa Claudius itara betanga bet di yurali mot bet tigege malalamai rom atiko lenga pauli la bet la ikamata di yaru mudong la yeri tinebe in be Yeri tika urata, ye saingi asara kulini pang rumuyo barabaranga. Yeso paulutani, in urata kiyo iyi, in gaongo leo, bendingan. Lenga pauli yeri tinepe, in be kanakani ye lal kiri yudake sungunonga, ngan ilo rumu kiri yudake gaongin lono. Alo yuduwete pang di yuda ledi Greek, ay kap gebet ipamarit lodi. Anen ngan bet titara lodi merana pang Yesu. Inbe ye kene yo Silas ye Timoti tipake Macedonia a timan ye inga mudong la Pauli pasli iwitiwete betangake maro pang di toltol ngan leo. Ngan le Paulu tani in iwite betanga pang di yudanen. Yesu in krisi tani yo maro ipoto bet sikap di toltol ki ay pamuli di Ngan Pauli wite pang di nen, bong ye kene taniin, di yura tekap gebet, trauto betanga ki, lenga tekan paseme, ye betanga rokkiap. Mutong la Paulu, itaurai gauru, ye susungu ki du tana, abet ipapos di, ye dada rokkiap kiri yo ti, inbe wite pang di nen. Ay, kumatale bet maroi garungang, le kalemu nga, Nganin busunu kiang ang tapmo. Autaw ki taukak busunu, ye urata kiawi. Lidokot nga, uli alalawit wite betanga ke maro, pang di toltolyo tipa ye rara kiri yuda tiap nga. Mutong la Paulo igiege rumu ke gaungatani, inbe ipasa ila pang ye, rumu ke tolatu, yo ene titi yastusi. Nganye in tol ke sungunu pang maro kiri yuda. Inbe rumugi goro patai pang ye rumuke gaongatanin. Inbe tolkuto mai yo matan kala rumugiri yudake gaongi in enela krispasi. Ye in yeri toltol yo yeri tinebe ye rumugi nga ngandile mot titara lodi merana pang tol mai. Inbe diltol aluno kaye ke korin la tilonga bitanga ke paulu ngandile titara lodi merana lapau A tiriw di nga. Mutong la, ye bonga tu, in Pauli kamata tolmai, ye miyanga bet, iwita panganen. Ay, ken kutatarai be, bong kwediweti le kinen lew, in be kin kupakomo kombe, awi ule anepi yong, le tolsa ke bet, imarit, ay garungong, ngatiap. Yeso, di toltol kiaw aluno kaye, nangala tinepi ya malalamayi nga. Tina Pauli kamata miyanganen nga, lenga sila inebe nango, la korin ngo, ye rai keranatu, inbe tauri limi beatu, inbe potamanai diltol, ye betanga ke maro. Bong, ye kene yo gayo, ye itol kutomai pang, tanamai akaya ye in nga, ngan le di yudatina, ngan tiga walori leatu, inbe timarita, tiga dono Paulu. Lenga tikou, Alo tupatokore ye nike kartanga betanga. Inbe tuwetinen, tine ay, toli ngay kapge bet, ipotumunay ditoltol, abet nen ngan tiwil betanga, yo ikindi wir kiam nga. Inbe tisungpang maro, ye darasan. Di yura tinangan tuwetinen, linga paulutani, in yitikona bet, irawa betanga kiri. Bungan kayo imarit, Lewit pang di yuda tinangan nen. Di yuda nga. kumatale bet toli ibaskimlon wer kiri sa to bet ye dada dokte apsanga ngan la bet ole dokma ata ke bet awi alongo betanga yo kianga bong bet angan lo mumadogo ye betanga kasin pa inbe ye di tole di yo ikendi wer kiang ang tap munga ngan la le bet kaman pang yaw nga ngan dokte ap bet nen ngan ole ang tap muka karata betanga tanin awio ke bet alongo betanga ke soyo nen ngana akarata tiap gayo iweta pang di iratina nen mutong la inganga di atiko e rumo ke karata nga betanga tani mutong la di taltol tina yo gayo inganga di nga ngandile mot purtak bet ti para masutin tol kutoma yo matan kala rumo kiri ira ke gaongi inbe titarus sila nangan la dama-dama ke rumo ke kertanga betangangan. Bungan kayo tani in lun madoko ye dari yu ti intiap. Paulu imulupang Antiok yu ikin ye tanamay siriyai. Arono sangaul inbe balana limi betul. Paulu inipa kaya nango la korino mudong la iye Priscilla ye Aquila temarita tigi gadi diri kapala. Yo titar lori merana pang Yesunga inbe tipale tilaye malalamay san yo senkiriai lenga ye kenetani yo Paulu laine be senkiriai ye inga nganti ko to kutuno yeso ito momo kiri ira ye yo mugo nganti pa mere beta merana tu pang marunga mutong la yiri ye okatu abet iko ye aidi pang sirianga ngan le ikaw Priscilla ye Aquila lapaw. A tiye yene, inbe tiye tiko ye okotani ina tiri. Tiko ya tiri, le di pombe ye launo ke Ephesus. Mutong la, Pauli gege Priscilla ye Aquila sila tinepe nangu. Inbe yeta uno, ilo rumakiri yura ke gaong in lono. Lo, iye di yura tiwetiweta nga. Le nga ye kenetani in, di yurati na ti durunen. Ay, nga wale si amyong tanebe kasin ngan. Bungan Pauli yene, ato, o anebe tiap. Pauli tani iniwetenen, mutong labet ipa, ngan iwete pang dinen. Kumatale maro yeto uno, lunodok mahata bet, amula aman pangyang nga, ngan labet amula aman nga. Mutong la Pauli yege Priscilla iakwila sila tinebe. Inbe iri oko mulo. Aigege malala taniyo epesesi. Ngan oko taniyo iri yei. Inikoya idi. Ngan ledi isole ye teke malalamay sisaria. Matong la pa ulipatana. Ailo pang Jerusalem. Lo matanso ditotol yu tigawa ye barameke Yesu nga. Inbe iwede lopuna na kipang di. Matong la. Igege di sila tinebe. Inbe imula idupang Antiok nga. Ngan Paulu tani in idu Antiok nga, ngan ledu inepa kasin, mutong la ipa mulo. Ngan ledu ye malala atu-atu, yo ikin ye tana ke Galaisia le Prigia nga. Inbe du ipamere Yesu di galiwunu le mot, abet nen ngan tikuri le timere ye tolmai. Apolos iwetiweta pang di taltol ke Ephesus arono sangaulru inbe balana pai. Ngan tola tu kiri yuda in enela Apolosi. Ye in tol ke malalamay Alexandria. Ngan du inipe na ngo la Ephesus ngo. Ngan ye in tol ke bet ikap tutu konadok ye betabetanga ki. Inbe lon galangadok maata ye raw ke maru. Ngan Apolos tani in tipotomone iye dara ke tolmai lapaw lelon galang iye. Lebet ipotomone ay ditoltol nga ngan iwete betang ayo molmol ngan leupang di. Ye soyo Yesu iye nga. Bong iye in lon galang ye riungo yo ke Yohan in leo. Inbe iye in ilo rumakiri yuda ke gaong in lono. Lo iwete betang ke marunga ngan itataray ditoltol tiap. Bong iwete le kon mere san. Lenga ye kenetanin Priscilla ye akuila ti longa betanga ki. Mutong la ye rutikiu. A ila rumi kiri la tuweti nin dara yu ke maru ngan panga. Abet nen ngan lon galanga ye dok. Mutong la ye kene yu Apollos lon wete wete. Bet iru pang tanama yakaya ye in nga. Ngan le di diena kapala. Yo titaralo di merana pang Yesu. A tinebe Ephesus nga. Ngan tipamere ye betanga. Inbe tiwodo rau pang Yesu di galiwono yo tinebe akayango. A tiwete pang di bet Apollos du pumbi ngan tikou. Butong la Apollos idu nga. Ngan keni Apollos du pumbi akaya ye in nga. Ngan li ilon kaye Yesu di galiwono yo mukungan maru lono pang di. A ye dara rokmata pang di. Ngan li titaralo di merana panganga. Inbe iwitiwiti le kon mere ye betanga ke marula malangana ye diltol mata di abet nen ngan irauto betanga kiri yuda yo tuitai ngan nen le iwite pang di ye betanga yo kin ni rauke marunga abet ipagalanga lori yenen bet yesu in krisi toltani yo marui poto bet sikap diltol ki ai pamule di i